nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në Valle d'Aosta, Papa lutet për paqen e lindjes të mesme dhe uron që nga konferenca Romës për Libanin të arrihet një armë pushim i menjëhershëm.
Nga Lëkomb, Benedikti XVI shikon me besim e shpresë përpjekjet diplomatike për paqen lindjen e mesme që arritën një nga kulmet me konferencën e sotme të Romës. Pas kremtimit të ditës së lutjes së pendeses, mbrëm duke u kthyer nga një ekskursion në shtigjet e Alpeve, mendimi i papës shkoi përsëri tek kriza izraelito-libaneze. Mendim që nuk i ndahet atit shejt këto ditë pushimin Valle d'Aosta, gjatë cilave vijon të ndjek me vëmendje ngjarjet në lindjen e mesme dhe të lutet vazhdimisht për paqen. Edhe dje, duke vizituar shenjtërorën Marianë të Zojës Bekuar në shpatet e malit Bardh, Benedikti XVI u lut për popujt e trunditur rënd nga kjo luftë e re. E në takimin e zakonshëm me gazetare duke u kthyer në Lëkomb, Papa theksoi se shpreson në arritjen e menjëhershme të armë pushimit.
Sembra chiaramente qualcosa si muove in questo momento, vedo che le preghiere non sono inutili e adesso preghiamo.
Me duket se diçka po lëviz këtë çast. Shoh se lutjet nuk janë të kota, prandaj duhet të lutemi edhe më shumë që konferenca Romës të sjellë fryte reale, rezultate konkrete për paqen dhe zgjidhjen e problemeve. Shpresoj të shkoj deri në rrënjën e këtyre problemeve, duke gjetur rrugëzgjidhje të qëndrueshme e afatgjata.
Lutja atit shejt në kishën e Zojës ishte një çast shumë preks, siç nënvizon dhe i dërguari i gazetës Avenire në Lëkomb, Salvatore Mazza.
Un vero e proprio pellegrinaggio quello che ha fatto ieri pomeriggio il Papa.
Një shtektim vërtet i mirëfillt ky që bëri dje pasdite Papa për të lutur për paqen. E hotësi do më thënë, si pas ju lut, ati shejt ju drejtua besimtarve të pranishëm, të cilët i ftoj të lutën edhe i herë së bashku me të për paqen. E kjo tregon sa me vëmendje, emocion e shpresë, e ndjek Benedikti 16 konferencën e paqes.
Në sabota shqetsohet për situatën linjën e mesme, Papa shkon në një shenjtërore Mariane. Këto ditë ati shejti është lutur disa herë Virgjërës Mari, mbretreshës së paqes.
E përsëris, ishte një shtektimi vërtet të Virgjëra Mari. Lutjen drejtuar Zojës së Bekuar e dëgjuam në engjëllinët e Nzot, e dëgjuam të djerën pas ditën në famulinë e vogël të Shëngjergjit, ku Papa shkoi për të lutur me bashkësinë vendase. Është sigurisht një lutje e vazhdueshme.
Benedikti 16 lutet, por njëkohësisht ndjek me vëmendje të madhe ngjarjet në lidhje të vazhdueshme me sekretarinë e shtetit Vatikanit dhe me nunciaturat.
Ricorderei anche che il Papa stesso ha voluto che Corunum si mettesse immediatamente in moto.
Do të kujtoja përveç tjerash se vet Papa deshi që Corunum të vihej më një herë në lëvizje për të mundësuar hapjen sa më të shpejtë në korridori humanitar, duke krijuar kështu kushtet për arritjen e ndihmave humanitare atje ku ka më shumë nevojë. Kjo për të nënvizuar një aspekt të lutjes që shprehet edhe përmes bamirësisë aktive. Bamirësi e cila nuk bën dallime ndërmjet atyre që vuajnë, por i ndihmon të gjithë një lloj, sepse të gjithë janë vëllezër.
E këtë impenjim për paqen në të gjitha fushat e dëshmon dhe pjesëmarrja e Selisë së Shejtë në konferencën për Libanin, në cilën është ftuar në rolin e vëzhgusit. Në krye të delegacionit Selisë Apostolike është kryepeshkvi Giovanni Laiolo, sekretar për marrëdhëniet me shtetet, i shoqëruar nga imzot Franco Coppola dhe imzot Alberto Ortega Martin.
E ne dëgjues të nderuar, tani do të ndalemi pikrisht te konferenca ndërkombëtare për paqen e Liban që mbahet sot në Rom. Paqen e Liban e sigurinë e Izrael. Këtë kanë kërkuar pjesëmarrësit e konferencës së Romës për Libanin, e cila u mbajt në selinë e Ministrisë së Jashtme italiane Farnezina. Kërkesat urgjente e më kryesore dalur nga konferenca Romës janë ndalje e konfliktit e armatosur në Liban, hapja e korridoreve humanitare për dërgimin e ndihmave popullsive të goditura nga luftimet. Por, sipas disa vërtetuesve e analizave të ndërkombëtare, kjo konferencë ka dështuar.
Gjatë konferencës organizuar nga Ministria Jashtme Italiane, ranë në sy qëndrime të ndryshme ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga një anë dhe Bashkimit Evropian dhe Vendeve Arabe nga ana tjetër. Sekretarja Shtetit Amerikan, Condoleezza Rice, kërkoi të jepet fund dhunës dhe uroi arritjen e një paqe të gjatë dhe të pranueshme, kurse sekretari përgjithshëm i OKB-s, Kofi Annan, tha se është e nevojshme që Siria dhe Irani të jenë të pranishme në konferencën e ardhshme, ndërsa kryeministri libanez, Sani Ora, kërkoi që Izraeli të dëmshpërblejë Libanin për dëmet e deritanishme. Në fund, në deklaratën e përbashkët italo-amerikane, u theksua nevoja urgjente autorizimit të një force ndërkombëtare për të ndihmuar popullin libanez, ndërkohë nga territoret e Libanit vinë përsëri lajme shqetësuese. Në Gaz pati 14 viktima nga sulmet e aviacionit izraelit, ndërsa në Liban disa ushtarë të Tel Avivit u vranë në luftime me Hezbollahët.
Paqja ndërtohet mbi shtyllat që Papa Gjoni 23 pati treguar në enciklikën e tij Pacem in Terris. Nuk mund të ketë paqe nëse nuk ka drejtësi, nëse nuk ka liri, nëse nuk respektohet e vërteta. Duhet të kemi guxim e të ndërtojmë ndërmjetësimin dhe pajtimin. Ky është reflektimi i peshkvit italian të Perugjës Simzo Giuseppe Chiaretit në përfundim të takimit ndërfetar promovuar nga Diocezi Perugjës dhe Bashkësia Myslimane Lokale që u mbajt sot në Perugja, në të njëjtën kohë me konferencën ndërkombëtare kushtuar Libanit që u mbajt në Romë.